Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, rani večernji sat predviđen za klasičnu muziku na Radio Beogradu 2 posvetili smo stvaralačkoj poetici jednog domaćeg kompozitora. Danas ćemo predstaviti ostvarenja muzičkog stvaraoca, violiniste i violinskog pedagoga Petra Stojanovića, predstavnika druge generacije srpskih romantičarskih kompozitora koja je školovana u inostranstvu. Zapravo, Stojanović je i rođen u inostranstvu, u Budimpešti 1877. godine, u porodici u kojoj je otac Evgenije bio muzičar amater, koji je poznavao muzičko pismo i sam i komponovao, pa čak i štampao neke svoje uspelije radove. Posle završene gimnazije, Petar Stojanović je upisao Peštanski konzervatorijum i tamo studirao violinu kod čuvenog Hubaja, da bi diplomirao na konzervatorijumu u Beču, gde je 1904. godine stekao tri diplome iz violine, iz opšte kompozicije i iz takozvane dramske kompozicije, što se odnosilo na stvaranje opera. U Beču je započeo karijeru, gde je ubrzo stekao ugled kao kamerni muzičar i kompozitor. Kako su mu dela izvođena u Beču, Budimpešti i Pragu, pa je čak i čuveni Jan Kubelik na svoj repertoar stavio Stojanovićev drugi violinski koncert, možemo reći i da je Petar Stojanović bio prvi kompozitor Srbin sa međunarodnim renomeom. Kao veliki rodoljub, Stojanović se posle Prvog svetskog rata nastanio u Beogradu, gde je bio aktivan kao kompozitor, kamerni muzičar, koncertmajstor orkestra opere, ali i kao istaknuti pedagog, profesor muzičke škole Stanković. Od osnivanja Muzičke akademije 1937. godine postaje redovni profesor na toj prvoj srpskoj visokoj školi za muziku. Umro je 1957. Stvaralački opus Petra Stojanovića jedan je od najobimnijih u srpskoj muzici. A značajno je i to da se on bavio velikim oblicima, kako scenskim, tako i instrumentalnim. U bečkom periodu komponovao je više opera i opereta, od kojih se izdvajaju opera Tigar i operete Devojka sa mansarde i Vojvoda od Reichstata. Sve, naravno, na nemačka libreta, dok se od dela nastalih u domovini i sa domaćom tematikom i libretima na srpskom jeziku izdvaja opera Blaženkina zakletva. Od scenskih dela tu su još i baleti Mirjana i Devet čiraka. U orkestarskoj muzici Petar Stojanović je bio sledbenik programske struje nemačkog romantizma i pisao je dakle simfonijske poeme, među kojima su Sava i Smrt junaka. Od orkestarskih dela Petra Stojanovića treba pomenuti i dve serenade, Gorenjsku svitu i tri igre iz minulih vremena. Centralno mesto u njegovom opusu ipak zauzimaju koncerti, čak 7 koncerata za violinu, 2 za violu i po jedan za violončelo, flautu, hornu i za alt saksofon. Komponovao je i koncertantnu simfoniju sa solo violinom i solo violom, kao i dupli koncert za violinu i klavir. Petar Stojanović je i autor više kamernih dela za razne sastave, od gudačkih trija i gudačkog kvarteta do klavirskog kvinteta i duvačkog kvinteta. Komponovao je i 4 sonate za violinu, 2 za violu i po jednu za violončelo i za klavir, kao i veći broj solističkih programskih instrumentalnih komada, solo pesama i horova. Kao violinski pedagog napisao je nekoliko instruktivnih dela, osnovnu školu za violinu, školu tehnike lestvica i školu pozicija. Petar Stojanović je svoj stil formirao u atmosferama pozno-romantičarskih muzičkih centara Beča i Pešte, prihvativši tada aktuelan muzički jezik kojim je besedio sve do smrti. Usvojio je oprezno i bez ekstrema i neka dostignuća velike muzičke evolucije s početka 20. veka, kojoj je u ostalom i bio savremenik. Iako ne rezak i napadan, harmonski jezik je u posljednjim njegovim kompozicijama znatno osvežen nekim ukusno plasiranim novinama. Petar Stojanović, dakle, nije uporno sledio nacionalni smer u našoj muzici, niti se ikada srodio sa folklorom kao građom za stvaralačku elaboraciju. Ipak njegova posljednja dela, među kojima su koncert za violončelo, druga orkestarska serenada, pa donekle i dupli koncert, protkiva nitima stilizovanih, blago naglašenih narodnih motiva. Petar Stojanović više se inspirisao poetskim govorima Franca Schuberta, Johana Strausa i naročito Petra Čajkovskog, kojega je uvek isticao kao svog najdražeg kompozitora. Možda i zbog ekstatične, romantičarske uzbuđenosti i poetske lirike, kao i naglašene osjećajnosti kojima obiluju i Stojanovićeve kompozicije. Fine muzičke kulture, preciznog kompozitorskog pisma i virtuozne orkestracije, Stojanovićeva umetnička ličnost označila je trenutak kada je srpsko muzičko stvaralaštvo dostiglo evropski nivo po prvi put u svojoj istoriji. U emisiji Autogram emitovaćemo dupli koncert Petra Stojanovića kao jedno od njegovih najzrelijih i najuspešnijih ostvarenja, koje na koncertnom podijumu spaja dva u muzičkoj literaturi retko spajana instrumenta, violinu i klavir. Nastao je 1950. godine na podstrek Milice i Lazara Marijanovića, koji su ga premijerno i izveli 1953. godine. Prvi stav ovog obimnog dela karakteriše smela harmonska veza u razmaku tritonusa, koja služi kao svojevrsni light motiv, a također i uspeo pokušaj starog majstora da iskoristi neke elemente džeza, što se najjasnije čuje u ritmičkoj komponenti. Drugi je stav pak kompleks lirskih kantilena. U finalu Petar Stojanović osmišljava teme u duhu našeg folklora, pune razigranih ritmova i briljantnog virtuoziteta. Koncert za violinu i klavir u A-duru opus 110 Petra Stojanovića slušate u interpretaciji violiniskinje Fern Rašković i pijaniste Arba Valdme. Prati ih Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Mladen Jagušt.
Thank you. Thank you. Thank you.